អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយើងមានលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភីដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook បាទយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខាងកាលសហគមន៍អន្តរជាតិបានខិតខំប្រឹងប្រែងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993បាទដែលមានការរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបាទហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះដំណើរការនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបនឹងការលំបាកដោយយើងឃើញថាគណៈបកដល់ធំមួយគឺគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំមួយមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបានទេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានោះដែរគឺសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែគម្រាមរកវិធីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជារីឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាលហើយគឺទៅលើទឹកធការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺតាំងពីថ្ងៃអង្គារគឺបានដាក់មួយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើអ្វីដែលកើតឡើងមកនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមានលទ្ធភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះបានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះដោយមិនព្រមទៅបោះឆ្នោតទេបាទអញ្ចឹងលោកកុលបញ្ញាលោកនឹងបកស្រាយបន្ថែមពន្យល់បន្ថែមពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើកិច្ចការនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងបទពិសោធន៍នៃប្រទេសដទៃទៀតថាតើការធ្វើដូច្នេះបានទទួលផលយ៉ាងណាខ្លះចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះដូចសូមបងប្អូនចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទក៏បានតាម Facebook បានដោយដែលអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចបាទប៉ុន្តែសូមខ្លីៗណាបាទបើជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាសិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងសូមជម្រាបសួរ VOA
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាដែលជ្រៀតចូលក្នុងឱកាសសិរឱកាសនេះចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទនៃការបកស្រាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះខ្ញុំចង់សួរត្រង់ទៅលោកពីបញ្ហាខាង Confrel វិញម្ដងតើ Confrel នឹងចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទេបាទមកដល់ម៉ោងនេះហើយនោះបាទ
យើង Confrel បានទៅតែជែកជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយយើងបានសម្រេចថាយើងមិនដាក់អ្នកសង្កេតការផ្លូវការមានន័យថាផ្លូវការមានន័យថាចោះឈ្មោះជាមួយកោយបនៅក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះមានមូលហេតុមួយចំនួនប៉ុន្តែមូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារតែយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនឹងឲ្យបានពេញលេញបានដោយសារមានការរៀបរៀងការងាររបស់យើងដោយយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារដែលថាសហការគ្នាបានក្នុងចំណោមអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលដូចកន្លងមកយើងបង្កើតវេទិកាបន្ទប់ស្ថានការដើម្បីសហការគ្នាក្នុងការដាក់អ្នកសង្កេតការក្នុងការគេថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការចូលរួមនឹងឲ្យបានពេញលេញប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាសិក្សុមហាផ្ទៃមិនឲ្យយើងធ្វើគេហៅថាបង្កើតវេទិកាដើម្បីរៀបចំការងារសង្កេតការឲ្យម្យ៉ាងទៀតអ្នកសង្កេតការយើងក៏មានការភ័យខ្លាចដែរដោយមានការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាកិច្ចការងារសង្កេតការរបស់យើងហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាបដិវត្តន៍អីចឹងទៅហើយនេះធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការមន្ត្រីការងារដែលនឹងអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលនានាដែលចូលរួមធ្វើកិច្ចការជាមួយយើងហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយដូច្នេះហើយបានយើងមិនដាក់អ្នកសង្កេតការផ្លូវការ
តែតែមិនដាក់អ្នកសង្កេតការមិនដាក់អ្នកសង្កេតការផ្លូវការឲ្យពួកគាត់នៅទៅធ្វើការបញ្ចេញមតិពីរឿងហ្នឹងតែអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះថ្ងៃនេះដូចប្រហែលជាលោកបានស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់ VOA ឲ្យគ្រាន់តែអ្នកណាបង្ហោះតាម Facebook ថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតក៏អាចមានទោសមានបញ្ហាដែរហ្នឹងបាទ
នេះជាការរំលោភលើច្បាប់លើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយគ្រាន់តែមានការបញ្ចេញមតិដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនេះហើយបែរទៅជាមានការធ្វើការងារនឹងគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិនេះគឺថាជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរពួកវាគ្មានច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីនៅក្នុងច្បាប់នានានឹងគឺថាគ្មានទេដែលប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិឬក៏បង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនេះដែលជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធំធំគេហៅថាប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធទៅលើទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកបញ្ញាយើងដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមុននឹងឆ្លើយដល់អ្វីដែលជាការប៉ះពាល់នឹងតើកន្លងមកដែលលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អនុវត្តការងារនឹងការប្រើប្រាស់វិធីនេះមានច្រើននេះនៅលើពិភពលោកបាទ
កើតមានភាគច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលគេហៅថាមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវឬក៏ដំណាក់កាលនៃអន្តរកាលនៃការកសាងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងច្រើនកើតមាននៅដំណោះបែបនេះដំណោះនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនេះប៉ុន្តែដែលខ្ញុំតាមការសង្កេតផងខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនគឺគណៈបកប្រឆាំងធំទេដែលលោកធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហើយបន្តមកគាត់ធ្វើការងារនឹងចលនាឬក៏យុទ្ធនាការប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈពិសេសដែលមិនខ្ញុំឃើញមិនសូវមានកើតមានទេនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលខ្ញុំបានសង្កេតហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ដោយគណៈបកកម្មនាជហើយតឡាកាហើយយើងបានរំលាយគណៈបកហើយរៀបរៀងអ្នកនយោបាយគណៈបកមិនឲ្យចូលគូប្រជែងគណៈបកប្រឆាំងធំនឹងមិនឲ្យចូលគូប្រជែងនេះជារឿងករណីដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរឿងនេះគឺថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហវិជាតិហើយនឹងអ្នកឯកទេសការងារបោះឆ្នោតនឹងគេមិនអាចទទួលយកបានអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើចំពោះគណៈបកប្រឆាំងនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះដូចនៅវេណេស៊ុយអឡានៅបង់ក្លាដេសនៅប្រទេសមួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាថាគណៈបកប្រឆាំងទេដែលគាត់ធ្វើភារកិច្ចការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងបែរមិនអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងធំហ្នឹងគាត់ចង់ទៅចូលរួមតែយើងទៅរំលាយគណៈបកហ្នឹងយើងទៅខាត់ខាំងអ្នកនយោបាយដោយប្រទេសថៃតាមពិតប្រទេសថៃកន្លងមកនេះមានការរំលាយគណៈបកអញ្ចឹងដែរគណៈបកកម្មនាជ័យមែនទេមែនគណៈបកប្រឆាំងឯងគណៈបកកម្មនាជ័យប៉ុន្តែមិនមានន័យថាអ្នកនយោបាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងត្រូវបានគេដកតួនាទីអ្នកតំណាងរាស្ត្រអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគេនៅមានតួនាទីដែរដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំដូចស្អីចឹងគេនៅដដែលទេហើយតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយគេហ្នឹងក៏ទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៅយកមកប្រគួតប្រជែងទៅហើយចឹងហើយបានជាគណៈបកពេលនោះគណៈបកលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងក៏នៅតែមានដំណើរការនៃការប្រគួតប្រជែងកັບឆ្នោតនេះយើងចង់និយាយ
ថាបាននេះ
មានការទៅរំលាយគណៈបក
នៅប្រទេសដទៃគឺគេរំលាយតែឈ្មោះទេរចនាសម្ព័ន្ធនៅដដែលដែលអាចគាត់ណដូរឈ្មោះយើងអាចចូលរួមប្រកួតបានប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរំលាយទាំងឈ្មោះរំលាយទាំងរចនាសម្ព័ន្ធចោលតែម្ដង
បាទត្រឹមត្រូវហើយយើងគណៈបកនៅថៃចឹងធ្វើថៃចឹងគេថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគេនៅមានតួនាទីបំពេញតួនាទីដដែលពួកអីអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រជាក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងវាបានមកពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងទៅគេមិនអាចទៅរំលាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរំលាយអ្នកតំណាងរាស្ត្របានទេហើយមែនទែនជាទូទៅគេមិនប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយទេគ្មានទេគេហៅថាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលគេគ្មានប្រទេសណាដែលគេ ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេរៀបចំច្បាប់ក្នុងការរំលាយគណៈបកទេដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋកើតមករាប់រយឆ្នាំហើយបើសិនជាយើងមានច្បាប់មួយទៅរំលាយចឹងដាច់ខ្យល់ហើយហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានមេដឹកនាំនៃគណៈបកមួយមួយនោះមានបញ្ហាដែរមានរឿងអស្រូវមានរឿងបញ្ហាច្រើនដូចសម័យលោកនីសិនអីចឹងបើបើសិនថាយកករណីលោកនីសិនហ្នឹងយកមកធ្វើរំលាយគណៈបកសាធារណរដ្ឋអីនេះគឺថាវាខូចអស់ហើយវាអត់ខូចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាមិនអាចគេយកករណីបុគ្គលមួយអីចឹងយកមករំលាយគណៈបកអីចឹងទេគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយគ្មានគេមិនឲ្យរំលាយគេហៅថាអង្គការចាត់តាំងផលគណៈបកទេដែលគេភាកច្រើនគេច្រើនតែមានការទប់ស្កាត់គណៈបកមួយចំនួនគេហៅថាគណៈបករបៀបហ្វាស៊ីសនៅអាឡឺម៉ង់ចឹងរបៀបគណៈបកចេញមករបៀបមានមនោគមវិជ្ជារើសអើងជាតិសាសន៍ធ្ងន់ធ្ងរដែលចេញពីប្រភពហ្វាស៊ីសអីហ្នឹងគេមានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យគាត់ចោះឈ្មោះប្រគួតប្រជែងអីទេអានេះជារឿងគោលការណ៍ប៉ុន្តែបើថាទៅរំលាយទៅអីនេះវាគ្មានទៅរំលាយបានទេព្រោះអង្គការចាត់តាំងការរៀបចំគណៈបកអង្គការចាត់តាំងមួយមួយហ្នឹងគេថាគេគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសមាគមឬក៏ធ្វើគណៈបកនយោបាយនេះ
បាទសូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រែងលោកមានយោបល់ឬក៏គំនិតអីសំណួរចង់ចូលរួមបាទលោកធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំនិយាយសួរណាខ្ញុំចង់សួរចេះខ្ញុំបោះឆ្នោតខ្ញុំបោះរដ្ឋអាណត្តិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំវាបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្ញុំហើយហើយបើសិនណាជាខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាហោថាខ្ញុំធ្លាប់បោះឈ្មោះកឬថាកអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែបាត់កបាត់ហើយបើខខងអីខ្ញុំមកវាអត់វិញចិត្តហើយណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅបោះមិនខ្ញុំចង់សួរហើយបើខ្ញុំមិនទៅដល់ខ្ញុំខុសច្បាប់ដែរអត
់បាទបាទសូមអរគុណលោកធុនបាទលោកបញ្ញាសំណួរនេះរៀងរាល់កម្មវិធីដែលខ្ញុំរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតតែងតែមានការសួរដដែលដដែលដូច្នេះលោកបញ្ញាសូមបញ្យលបន្ថែមទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានច្បាស់នៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់សូមជួយបាទ
បាទលោកធុនលោកមិនខុសច្បាប់ទេលោកមានសិទ្ធមានការសម្រេចនៅគេហៅថាការបញ្ចេញមតិតាមឆន្ទៈរបស់លោកគឺថាលោកមិនទៅបោះឆ្នោតឬលោកទៅបោះឆ្នោតបានมันមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាតម្រូវចាំបាច់ឲ្យលោកត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងទេហើយលោកមិនខុសច្បាប់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចុះការធ្វើពិហិការបាទលោកបានលើកឡើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅវេនេស៊ុយអេឡានៅប្រទេសថៃហ្នឹងតើក្រោយពីធ្វើពិហិការអញ្ចឹងតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងឃើញបើការចំណាយនឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានចំណាយលើកទី1ហើយក្រោយពីនឹងមកគឺ25ឆ្នាំនោះមានការចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍឯដោយសារតែយើងប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានការធ្វើពិហិការរបស់គណៈបកធំមួយអញ្ចឹងតើអាចនឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាដែរបើដល់ដំណើរការនោះ
គាត់ជាផលប៉ះពាល់ហើយយើងផលប៉ះពាល់គឺស្មារតីអ្វីដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីដែលនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងពេលចំនួននៅក្នុងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេបានគ្រប់គ្រងយើងណាជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសធំធំរួមទាំងប្រទេសដែលមិនប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរួមទាំងប្រទេសដែលនៅប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬក៏មិនទាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាគេបានស្រុះស្រួលគ្នាគេចុះអត្រិកាគេថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណើរការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេមិនត្រឹមប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យទេគេបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គេថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយភូបកទៀតគេឲ្យយើងត្រូវទៅដើរតាមហ្នឹងហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ធំអញ្ចឹងបានថារាល់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេថាឲ្យយើងត្រូវទៅយកការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទៅជាមួយมันអាចថាយើងយកតែរឿងការអភិវឌ្ឍនៅជាមួយប្រទេសដែលជួយលុយអត់មានចូលចាក់រឿងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សទេគេឲ្យយើងយកទាំងសិទ្ធិមនុស្សទាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈហ្នឹងហើយនឹងការអភិវឌ្ឍទៅជាមួយគ្នាក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងហើយបានជារឿងហ្នឹងគេយកមកចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយចែងឲ្យมันអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវិសោធនកម្មទៀតស្មារតីនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនេះហើយបើកណាយើងធ្វើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានការចូលរួមគេហៅថាបែបសេរីភូបៈសេរីភូបៈ នេះគេមិនមែនមានន័យថាចំនួនគណៈបកនឹងឲ្យមានចំនួនគណៈបកប្រគពបច្ចេកនឹងគឺថាយើងឃើញចំនួននឹងគឺថាសេរីភូបៈឬក៏ចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើននឹងមានន័យថាសេរីភូបៈមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេសេរីភូបៈដែលគេចង់បានគំនិតនៅក្នុងរឿងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនឹងយើងមើលឲ្យនៅក្នុងពេលយើងរៀបចំនៅឆ្នាំ93គឺថាគេឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននឹងចូលរួមប្រគពបច្ចេកគេអាចឲ្យភាគីណាមួយចេញពីការប្រគពបច្ចេកលើកលែងរឿងភាគីខ្មែរក្រហមមួយគត់ដែលគាត់ទេដែលមានបកាយបញ្ហានៅក្នុងជាសង្គ្រាមជាហេតុជាប្រព្រឹត្តអំពើបល័យពុជដែលគេថាបាត់ល្មើសនឹងស្កាត់សម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះដែលពេលនោះគឺថាពួកគាត់មិនមានឆន្ទៈចូលរួមប្រគពបច្ចេកបានគេមិនអោយប្រគពបច្ចេកប៉ុន្តែអ្នកណាដែលនៅក្នុងចំនួននយោបាយទាំងអស់ចំនួនតិចឬច្រើនគេអោយចូលរួមប្រគពបច្ចេកហើយនឹងគឺជាស្មារតីនៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីបកនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ចឹងដែរគឺថាយើងមិនអាចយកអាស្មារតីចំនួននឹងយើងទៅទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងធំមួយមិនអោយចូលប្រគពបច្ចេកទេយើងមិនអាចធ្វើចឹងបានទេ
បាទ
បើតើមានផុសតាងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងគាត់ដូចជាក្រុមហ្វាស៊ីសឬក៏ក្រុមខ្មែរក្រហមអីហ្នឹងបានគេអាចទទួលយកបាន
បា
ទយើងថាអូទាត់ចោលមិនអោយចូលប្រគពបច្ចេកប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងចំនួននយោបាយមានបញ្ហាចោលប្រកាន់គ្នាចែងចោះរឿងគាំទ្រអន្តរជាតិនេះគាំទ្រអន្តរជាតិនេះវារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងគេហៅថាដេញដោលនយោបាយអន្តរជាតិរវាងគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយក្នុងការដែលយើងស្រឡាញ់ក្រុមអន្តរជាតិថ្នេះឬក៏ស្រឡាញ់ក្រុមអន្តរជាតិកានោះឬក៏គាំទ្រស្មារតីអន្តរជាតិណាផ្សេងបាទ
សូមអរគុណលោកបញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅដែលកំពុងស្ដាប់នេះបើខ្ញុំនិយាយសម្រាយនៅអ្វីដែលលោកគុលបញ្ញាបានរៀបរាប់អមញ្ញនេះគឺបានន័យថាចំនួនគណៈបកចូលប្រកួតមិនមែនកំណត់ថាសេរីពហុបកនោះទេបាទទន្ទឹមនឹងនោះលោកផ្អែកទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានន័យថាភាគីដែលមានសំខាន់ត្រូវតែចូលរួមមានវត្តមានប្រកួតបាទលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅឆ្នាំ1993គឺសូម្បីតែភាគីខ្មែរក្រហមដែលធ្វើខុសច្បាប់អីសម្រាប់មនុស្សអីជាច្រើនហ្នឹងក៏នៅតែគេរកវិធីត្រូវចូលប្រកួតជាមួយដែរប៉ុន្តែគឺខ្មែរក្រហមទេជាអ្នកដែលសម្រេចដែរចេញដោយខ្លួនឯងហើយបានជាអត់មានវត្តមានបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកករណាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកករណាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទ
Hello
បាទបាទសូមអញ្ជើញសួរលោកបញ្ញាឬក៏បញ្ចេញយោបល់ខ្លីបាទ
ខ្ញុំករណាពីខេត្តព្រះសីហនុសូមជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងព្រមទាំងលោកគុលបញ្ញា
ជំរាបសួរលោកបាទ
ព្រមទាំងអរិយពជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងការប្រទេសទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ VA ក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអំពីលោកម៉ែនកំសែងគឺសូមបញ្ចេញយោបល់តិចបាទ
លោកខ្លីបានមកលោកខ្លីណាកុំឲ្យលើសពី1នាទីបាទ
បាទដូច្នេះតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅអាឡូ
បាទសំជ័យមានភាសាចាស់អត់អីទេ
តាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនឹងអរិញការកន្លងផុតមកពីរៀងរាល់ដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺចំណុចខ្វះខាតគឺបើសិនជាថាលះបងកន្លែងចំណុចនេះដោយថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលះបងចោលថាទោសៈឬការកកខាងនេះមួយលោភៈការលោភលន់ក្រែងរៀននេះពីរតាមោហៈការឆោតល្ងងពង្វែងនេះបីហើយនាំយកមកវិញនៅគេហៅថាប្រងវិយធម៌4យ៉ាងគឺការកលែងការអណត្តចិត្តស្រីអរនិងយកច្បាប់ពីធំខាងក្រោយគឺខ្ញុំថាអ្វីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរ
បាទ
តែបើសិនជាថាมันមានកលែងទាំងពីរខដូចខ្ញុំបាននិយាយនេះទេគឺថាដល់អត់ចេញទេនៅតែទោសៈខកខាំងនៅតែលោភៈការលោភលន់នៅតែជ្រុកវិញដូច្នេះក្នុងសង្គមជាតិខ្មែររបស់យើងគឺអត់បានថាទៅលោក
បាទ
ដូច្នេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមចប់លោក
បាទសូមអរគុណលោកករណាបាទគឺលោកករណារៀបរាប់ឲ្យមានការលះបង់នៅទោសៈមោហៈនិងទទួលយកមកវិញនៅមេត្តាករណាបាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference បាទអូអាយ The Voice of America
Africa VOA
បាទលោកបញ្ញាបន្តនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺខ្ញុំបានអានឯកសារមួយដែលជាឯកសារគោលនយោបាយរបស់គេហៅថាឯកសារគោលនយោបាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Brookings ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើលោកបានជ្រាបហើយគឺជាវិទ្យាស្ថានដ៏មានឥទ្ធិពលនឹងគេឈ្មោះដែរគាត់បាននិយាយអំពីការផលប៉ះពាល់នៃការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើពហិការនៃការបោះឆ្នោតគាត់បានលើកឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវនោះគឺលោក Matthew Frankel គាត់បានលើកឡើងថាការធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមានផលប៉ះពាល់នឹងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើពហិការនឹងជាងអ្នកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបាទឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់លើកឡើងថាការដែលចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិឬក៏ពីទនកម្មអន្តរជាតិនឹងភាគច្រើនមិនដូចអ្វីដែលខ្លួនបានរំពឹងចង់បាននោះទេចោះដល់ឡៃនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាគណៈបកធំរបស់ដែលប្រគួតចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងមែនតើគាត់មិនមែនធ្វើពហិការទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនធ្វើពហិការគឺត្រូវបានរំលាយមិនឲ្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយបានមានលក្ខណៈខុសពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងទេដែលគាត់ធ្វើពហិការអាហ្នឹងហើយដែលលោកបាននិយាយមិញគឺថាមិនសូវមានផលប្រយោជន៍ដោយសារខ្លួនសុខសឹកយើងគាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមប៉ុន្តែនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំនៅក្នុងកម្ពុជាយើងគឺថាដាច់ឡែកគឺថាច្បាប់យើងរៀបចំធ្វើច្បាប់ថ្មីដោយគណៈបកកម្មណាស់ហើយយើងប្រើតឡាការទៅរំលាយគេហើយហាមិនអោយគេទៅចូលប្រគពជ័យអានេះគឺថារឿងមួយដែលអន្តរជាតិមិនដែលជួបប្រទេសដែរហើយជាលើកទី1ហើយចាំមើលតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៀតដែលមានកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងការចូលរួមផ្លំមើលការអនុវត្តស្មារតីនៃប្រជាការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺត្រូវឲ្យមានការចូលរួមណាឲ្យបានច្រើនកាន់តែល្អណាមានការចូលរួមពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងឬការចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់គឺការប្រគពប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឲ្យបានជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងគាត់តំណាងឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងដែលគាត់យល់ពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះលោកបាននិយាយច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតមួយគេហៅថាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដយានយានហ្នឹងគឺថាវាត្រូវមានការចូលរួមពីគណៈបកកម្មប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមានថាគ្មានទេការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដបើសិនជាគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរឿងការចូលរួមនេះមានន័យថាមិនមានន័យថាបើសិនជាគាត់គេឲ្យផ្លូវគាត់ចូលរួមហើយគាត់មិនចូលរួមអាហ្នឹងគេអាចថាផលប៉ះពាល់គឺថាអន្តរជាតិគេមិនសូវយកចំណាក់ប៉ុន្តែនេះគេគាត់ចង់ចូលរួមប៉ុន្តែមានការដែលយើងទៅធ្វើច្បាប់រំលាយគេហើយហាមគាត់គេមិនឲ្យចូលរួមរហូតដល់អ្នកនយោបាយរហូតដល់118អ្នកមិនឲ្យគេចូលរួមមិនឲ្យគេមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីចូលគប់ចែងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺថាករណីពិសេសនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ពិសេសដែលអ្នកឯកទេសគេនឹងធ្វើការសិក្សាហើយខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាដាច់ដライដែរយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឲ្យអន្តរជាតិគេចូលរួមក្នុងការធានាអំពីអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយដំណោះនយោបាយដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងត្រូវគោរពស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
បាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល40នាទីខាងមុខនេះគឺនៅខាងរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសវនកម្មមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សារីឯអ្នកចូលរួមនោះគឺមានវាគ្មិនសំខាន់គឺជាប្រធានអង្គការ NDI IRI និងការអង្គការតេជទានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទទាំង3នាក់លើកឡើងអំពីបញ្ហានេះបាទហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោក Ed Royce ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅពេលបន្តិចនេះលោកបានលើកឡើងថាពីប្រទេសទួរគីដល់កម្ពុជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានហុំព័ទ្ធហេតុនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកម្មវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីដោះស្រាយនិន្នាការដ៏គួរឲ្យរំខាននេះការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាកិច្ចការសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងស្មារតីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក វាជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្លាំងនិងមានសេរីភាពបាទហើយយើងឃើញតែចំណាត់ការកន្លងមកគឺកាលពីថ្ងៃអង្គារខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមន្ត្រីស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយហើយបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បណ្ដាសំណួរចុងក្រោយតើលោកគុលបញ្ញាយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឬក៏អន្តរជាតិនឹងធ្វើនឹងអាចជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានកម្រិតណាដែរបាទប
ាទធម្មតាទៅការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធានាក្នុងមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានពិសោធន៍ដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមតាមនៅពេលដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91 93កន្លងមកនោះគឺសិតតែមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគេមិនតែចូលរួមទាំងថវិកាលុយកាក់ទាំងមនុស្សរបស់គេទៀតណាទាំងអ្នកជំនាញគេចូលរួមហើយចូលរួមនឹងតាំងពី93ក្រោយការ93នឹងគឺតាមក្រុមមើលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងអន្តរជាតិនឹងគេមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមក្នុងការធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យពេញលេញព្រោះតែកន្លងមកនៅពេលដែលយើងអត់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈត្រឹមត្រូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយដែលយើងមានទំនាស់កັບសម្លាប់គ្នាឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នានោះហើយដែលមានការឈឺចាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងសម័យពិឃាតរបស់ខ្មែរក្រហមនោះដោយសារយើងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនឹងហើយអន្តរជាតិគេយល់ឃើញថាយើងទៅដើរតាមផ្លូវនឹងហើយដើរតាមផ្លូវនឹងហើយដែលយើងមានការវិវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងបានខ្លះណា
បាទ
ប៉ុន្តែបើសិនឲ្យយើងមិនខិតខំរកការខិតខំអនុវត្តតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយអន្តរជាតិហើយខ្ញុំថាអន្តរជាតិគេនឹងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗរកអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗដើម្បីតម្រង់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏រដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទៅដើរតាមផ្លូវត្រូវវិញហើយប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាក៏ខិតខំចូលរួមខ្លួនឯងដែរឥឡូវប្រជាប្រដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានសកម្មភាពច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍមួយត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងសូមអរគុណ VOA